mennesker, og mennesker makt. Arbeidsfolk har vært mektigere i Norge enn i de aller fleste andre land. Landsorganisasjonen, LO, har spilt en stor rolle for utviklingen av det norske samfunnet. Gjennom hele 1990-tallet så vi en av LOs mest markante ledere, Solidaritetsalternativets far, Yngve Haagensen. Velkommen hit.
Takk for det.
Klarer arbeiderne å beholde den maktposisjonen de har hatt i det samfunnet vi i ferd med å gå inn i? Det skal vi komme tilbake til. Men først, du altså Solidaritetsalternativets far. Forklar først hva det er.
Da vi går ut av 80-tallet, da var det jo litt politisk kaos i Norge. Jeg tenker på Willoch gikk jo, Krabbe gikk, ikke sant? Vi hadde en svær konflikt bak oss, som ikke var streik, med lockout, som arbeidsgiverne satt i scene.
1986, var det ikke det?
Nettopp, 86, var jo juni måned, da Willoch kastet kortet. Og i tampen av det, uten å gjøre påstander om hva som var årsak, så var vi egentlig blitt nesten 200 000 arbeidsledige i Norge. Vi hadde renter som lå på mellom 16% og 17%. Prisene var på tosifra tall. Alle piler som skulle gå opp, og vi gikk nedover. Og Gro overtok som statsminister. Det er ikke som en side ved det. Men uavhengig av det, så måtte vi i fagbevegelsen sette oss ned og spørre hva nå. Og jeg var ikke blitt LO-leder enda, men det var åpenbart at mange ville jeg skulle bli det, tror jeg. Og så jeg kom inn i de rette organene for å diskutere ståa. Og vi hadde mange samtaler i LO-ledelsen før vi begynte å påvirke arbeidsgiverne til en samtale med dem. Og da var det jo sånn at historien om arbeidsgiveren lockouten, det førte jo til at NF kom veldig dårlig ut, også omfor sine egne og i mediasammenheng. De hadde behov for hjelp til å rette opp ryggen. Den sjansen benyttet vi.
Ja, for NAFLE, de gikk jo under året før, under
lockouten. Ja, vi sa til dem at dere skal være med på en del ting her, som det ikke vanligvis vi gjør sammen, men vi har behov for det, og dere har behov for det. Vi har telefon hver dag fra ledelse i bedriftene i Norge, som sier de skal melde seg ut hos dere, og spørre hva jeg syns, og det sier jeg nei til. Og da sier mine egne, sier du nei til det, Yngve, det er klart. Vi skal ha en part å samarbeide med. Vi skal ha en part å gjøre avtale med. Blir en av borte, hvem skal vi samarbeide med da? Ja, ja, ok. Og vi hadde masse møter med NO før noe annet skjedde. Det var Egil Myklebust som hadde blitt overtatt der som administrerende direktør.
Var det da det gikk fra å være NAF til å bli NHO?
Ja. Og Leif Haraldseth var leder i LO, for Thor var gått bort, for han ble syk.
Thor Halvorsen?
Ja. Og vi satte i gang med å gjøre noe analysearbeid som fikk betydning for min aktivitetertid. Vi satte oss ned på forskjellige steder og brukte timesvis.
Hemmelige møter?
Ja, til analyser. Og første punktet var hver status i Norge i dag. Det var så mange oppfatninger om det. Vi måtte enes om en. Skulle vi få ut et samarbeid og løse noe problem, og måtte vite hva problemet var. Og dermed var den analysearbeidet med å starte hver status viktig. Og to, da hadde vi holdt på lenge med punkt en, hver utfordringene. Ikke bare hjemme, men også konjunkturene. Hva skjer ute? Hvordan vil det utvikle seg over år? Hvilke hensyn må vi ta der? Og tre, hver målene. Har vi noen mål sammen? Skal vi gå videre, må vi vite det. Og det var målet å få arbeidsledigheten ned. Det var mål nummer én. Arbeid for alle, jobb nummer én. Og det fjerde da, det var hvilke virkemidler har vi, hvor vi kan påvirke utviklingen. Da gjelder tariffavtaler, hovedavtaler, lovverk, ikke sant? Som er vanskelig å drøfte. Nå var tida inne til å tørre å drøfte det. Og spørre om det var noe vi kunne stå sammen om. Og gjøre noe med. Og det første var jo at vi i 88-89 hadde lønnslov i to år.
Det var nullvekst.
Og det var jo på en måte starten, ikke sant? På å komme tilbake i en situasjon hvor det kunne påvirke fremtiden. Og etter det så fikk vi samtale med regjeringen. Og da var det ikke LO alene, det var det med arbeidsgiverne. Vi satt sammen mange timer og gjennomgikk med dem. Vårt første analysearbeid, status, utfordringene, virkemidler, målene. Og Gro sa, de hadde vært borte fra hverandre litt og kom sammen igjen, og til oss og sa at vi er med på dette her.
Ja, Gro Harlem Brundtland som da var statsminister, ja, Arbeiderpartiet.
Vi er med på dette her, og vi da startet vi med lønnsloven, som ikke var noe lett sak, hverken for oss eller regjeringen og arbeidsgiverne. Men jeg mente det var helt nødvendig for å starte. Jeg tror jeg var spydspesiell for det. Og etter et par år så vi jo den positive virkningen av det jeg har vært igjennom. Det gikk bra på de fleste steder, med to unntak. Ledigheten fortsatte å vokse, og rentene fortsatte å vokse. Og vi hadde jo hatt noen år nå med det jeg kalte kollektiv fornuft, ikke moderasjon, men kollektiv fornuft. Og da var spørsmålet, hvordan skal vi få våre medlemmer på forsett med det, når hovedmålet vårt var ledighet og renter? Da samlet vi sammen i august måned i 91, husker jeg, 300 mennesker i Folkets Hus, regjeringen, storting, ledere i arbeidsliv, både privat og offentlig sektor. Vi har holdt en redegjørelse for, hva brukte jeg tavla, til å fortelle hva vi hadde gjort. Hva har vi vært igjennom? Hvor er staten som har kommet? Hvorfor vi gjorde det? Jo, det var renter og arbeid. Og derfor satt det å vokse. Og skal vi kunne fortsette den linja, så må dere være med og sørge for at vi greier å snu det som var motivet. Og da ble det, husker du sikkert når jeg minner om det, da ble det sysselsettingskommisjon ledet av P. Kleppe. Den fikk et år på seg til å tenke 5 år frem i tid. Vi må jo minne hverandre om at Europa var i samme situasjon, ikke sant? Men det kom jo året før. 10 år før. Inngangen til 70-tallet kom det, mens vi kom til 80, vi kom til 90-tallet. Det arbeidet, det var masse møter. Jeg rakk ikke være med på alle. Jeg fikk kjeft for det, husker jeg. Bildet av en tom stol ved siden av Karl Ivar Hagen og sånn. Jeg var ikke på alle møtene. Jeg hadde med Jul Bjerke som min assistent.
Sjeføkonomen i LO den gangen.
Ja, og det var han som skulle sørge for kontinuiteten i dette arbeidet, ikke sant? Så jeg hadde ikke noe dårlig samvittighet for det. Men jeg kom da fram til nesten enighet. Det som ble Solidaritets alternativ i ettertid, skrev alle under på, unntaget Karl Ivar Hagen. Han ville ikke gjennomføre kommunismen i Norge.
Femårsplaner,
det var liksom fra øst, og det ville ikke han ha.
Men da bidro også staten med, husker jeg, studieplasser og arbeidsmarkedstiltak, og det var virkelig alle tre parter i trepartssamarbeidet, arbeidsgiverne, arbeidstakerne og staten spytta i.
Alle var med på det, så ikke godt. Og starten var et grunnlagsarbeid, ikke sant, som jeg redde for detalj. Og når vi skulle la det ut i funksjon, så måtte vi bruke tilbudene som lå i den utrykningen vi hadde gjennomført, og som vår for eksempel arbeidsmarkedstiltak var helt sentralt, men også andre elementer som hadde betydning for fremdriften. Og det som er viktig for meg å understreke igjen, det er at hadde ikke det vært et fellesskap av arbeidsgiver, arbeidstaker og regjeringen som ville det, så hadde vi ikke lykkes med det. Og det er trepartsarbeid, slik vi lærte det fra hovedavtalen i 35. Den norske modellen fra 35 i praksis var den vi brukte. Jeg husker vi satt og drøftet oss imellom før vi kom inn i disse prosessene. Bare hva vi vært med på før. Og 200 000 arbeidsledige hadde vi bare hørt om før krigen. Vi har ikke vært borte i det. Hvordan håndterer man det, for eksempel? Rent organisatorisk, overfor medlemmer og sånn. Renter på 16-17% var også fremmed, ikke sant? Vi hadde jo kø nesten på døra av ungdommer som kom fra utdanningssamfunn. Hadde blitt glad i hverandre, fått seg jobb begge to, fått seg lån og et sted en bolig. Og plutselig var ikke renta 5% lenger, men 17, og en av dem hadde fått sparken. Hva gjør vi nå, Yngve? Ikke sant? Jeg mener, men den type press betydde enormt mye når jeg redegjør for det i våre egne organer. Ingen sa nei til å være med på å gjøre noe for de unge.
Og frykten var jo den gangen også du så England og andre steder hvor ledigheten hadde bitt seg fast, hvor den gikk i arv.
Det har gjort i hele Europa, den lå jo på det gjør i dag.
Ja.
Nå har bitt seg fast.
Fordi det går i generasjoner, og særlig hvis ungdom blir ledig, det er altså, hvis de er for lenge ledige, så kommer de ikke inn i arbeidslivet igjen. Og da er både de og storsamfunnet i krise.
Det er det. Det var Det var det mest tøffeste, men også mest positive jeg var jobbet med den perioden jeg var leder I LO.
Det du stoltest av I ettertid?
Ja, det det egentlig det. For at jeg fikk med alle på det. Og hadde ikke forbundslederne stilt opp, så hadde jeg ikke hatt en sjans, ikke sant? Jeg måtte ha folk ute hver dag som fortalte positivt om det. Og slik at det ble positivt omtalt I mediene, og at det registrerte resultater av det, ga et løft hele veien. Jeg har ikke hatt så fint samspill I LO-miljøet noen gang. Jeg var der I ledelsen I 24 år, 12 som sekretær og 12 som leder. Jeg har ikke hatt så fint samspill noen gang, som I den 3-4-årsperioden vi var igjennom, men som også den tøffeste som mange hadde hatt før oss.
Men det interessant, for du var jo veldig omstritt da du ble valgt. Jeg var faktisk på den kongressen I 1989 som studentpolitiker, ikke journalist den gangen. Og det var jo første gangen det var en åpen prosess om valget til ny LO-leder, og det kokte jo. Og I ettertid har du blant annet fortalt om hvordan daværende AP-leder Gro Harlem Brundtland spredte rykter om at du hadde et alkoholproblem. Det ble sagt fra talerstolen at din motkandidat beholdt roen I stressede situasjoner, altså at du ikke gjorde det. Og så ble du valgt mot establishment, mot makta. Fortell om den kampen.
Nei, du har egentlig fortalt det meste du. Du har det. Det slik at starten på det. Det var jo at... På kongressen I 89, så skulle både Tore Halvorsen og Faraldseth som leder og nestleder gå med pensjon. Så døde jo Tor 2 år før det, og Leif overtok med, og fikk Ole Knapp med seg som nestleder I den neste 2-årsperioden. Dette var jo som det skulle være, for å si det sånn, det var ikke uenig dette her. Men så begynte det å nærme seg, vi var kommet til 87. Så begynte jeg å registrere at det begynte å skje noe rundt omkring.
Noen snakket sammen?
Ja, og skrev noen lapper til hverandre med navner og sånn. Jeg fikk tak I den lappen og ble forbannet, så ikke mitt navn på noen av dem. Bestemte meg for at det skal gjøre noe med. Så på sommeren jeg var på hytta, jeg hadde hytta der nede I 4 år da, og jeg hadde jo gjort, kanskje registrerer den avtalen jeg med, da har jeg ikke blitt LO-leder, det gjorde jeg etterpå. Avtalen om at jeg hadde journalisten hjemme hos meg på øl og akkevitt og god mat før jeg gikk I ferie for å få fri I 3 uker. Men dette var før det. Og så ringte han I Dagblad og skulle prate med meg og ville komme ned og intervju. Og det sa jeg, pleier ikke å ha det I ferien, sa jeg. Jeg pleier ikke å ha det. Så der jeg kan snakke med Astrid Unge om det. Og dem sa, ja, vi gjør det, pappa. Og da tenkte vi 2 år frem I tid. Og jeg sa ja til dem kom, og de var hos meg en hel dag, og tok bilder og herja og pratet og fælt og sånn. Og den lørdagen, vi var ferdige med ferien, og skulle begynne på jobben mandag, var første siden Dagbladet bildet av meg. Og da var det, blir jeg spurt, svarer jeg ja.
Og det hadde du planlet godt.
Det topp. Og det ble det jævla spektakel om, selvfølgelig, for alle fortalte meg I LO og partiet at det har ingen gjort før. Nei, jeg klar over det, men jeg gjorde det. Og vet dere hva? Det kommer jeg aldri til å angre på, aldri til å spørre dere om. Jeg var veldig ensom I den perioden, så jeg måtte stå på egne ben.
Men det var anstrengt mellom deg og Gro Harlem Brundtland en stund etter det, og det hele toppet seg offentlig. Toppet seg da du offentlig sa at mange av Gros statsråder manglet en sosialdemokratisk sjel.
Ja.
Og det endte vel med at du og kona måtte reise opp på Mylla og snakke ut med Gro en lørdag.
Det klart, vi var til søndag.
Ja, dere var til søndag. Ja. Men da fikk dere snakket ut, og da kom vel dere to ganske nær hverandre etter
Gjorde
det.
Gjorde det, så da Gro var jo flink til å sitte med blokk, ikke sant, og notere og sånn. Så vi hadde jo med alt sammen som skjedde. Men vi var enige om, når jeg sa ja til å komme til, at da skulle vi sitte sammen alene, I noen timer, bruke tida vi trengte, være åpne og ærlige og se hva det ble ut av det.
Var det vanskelig?
Nei. Jeg synes ikke det. Det var så åpenhet og så fin tone, om du vil. Og det vi diskuterte var reelle ting. Det var ikke noe sånn, som man tatt fra lufta og sånn. Det var reelle ting. Samarbeidsproblemen hadde sine årsaker ting. Og for eksempel... Jeg aldri var personlig uvenner med, var jo Tove Strand Gerhardsen. Jeg var jo ikke det. Men henne var jeg tok verst.
Ja, det husker jeg. Det var ganske heftig.
Men jeg var aldri, og Tove I en klem når vi treffer hverandre nå. Vi har aldri hatt noe mont ord sånn med hverandre. Jeg har sagt det går an å være uenig uten å være uvenner. Og det har jeg hatt i forhold til Tove, for eksempel.
Det er en viktig kvalitet i politikken å kunne
det. Ja, jeg tror det, og det sist i går, jeg var sammen med disse veteranene i Arbeiderpartiet borte i Stortinget, så understrekte jeg igjen dette forskjellen på å være uenig uvenner. Og jeg fortalte om landsmøter i partiet før, hvor uenighet var uvennskap. Men forskjellen på dette landsmøtet vi hadde nå og tidligere var enorm. Der var de uenige uten å være uvenner i det hele tatt. Det skapte en ånd i det landsmøtet som jeg ikke har vært borte i før.
Det fortelles jo historier om hvordan du og Gro barka sammen i det som heter samarbeidskomiteen, som er de faste møtene mellom APs og LOs ledelse. Mye blir avgjort på disse møtene. Den er lovprist av mange i samarbeidskomiteen og kritisert av mange andre. Hva er den heftigste konflikten du husker mellom Gro og deg fra den tida?
Det må ha hatt med arbeidsledighet eller rentepolitikk å gjøre. Jeg husker ikke, for hele den perioden så var det jo sånn at det var tøft mellom oss. Vi var ikke uenige om målene, men uenige om virkemidlene. At Gro ville ha lav rente og lav arbeidsledighet var ikke jeg i tvil om. Og regjeringen hennes ville sikkert det samme, det var jeg ikke i tvil om. Men jeg synes det var alt for tålmodige. Vi var alt for utålmodige. Gunnar Berge hadde en dragkamp med i den samme perioden som
visste seg. Han var da finansminister?
Ja, hva som skjedde i Europa. Og jeg måtte minne Gunnar Berge om at det er ikke Europa han er finansminister. Det er Norge. Hvordan han vurderer Europa, jeg er blanke faen i. Det er hva du gjør i Norge du skal måles på. Og sånn var tonen. Det var tøft. Det var det. Men det var ikke uenighet om politikken. Men det var forskjell på tålmodighet og utålmodighet. Og jeg følte på en måte at ja, de hadde sin rolle, jeg hadde min.
Ja, rolleforståelse.
Riktig. Jeg skal representere 850 000 LO-organiserte som var utålmodige på det som skjedde. Og det var jeg opptatt av. Å gjøre på en skikkelig måte, og si fra på en skikkelig måte. De skal representere landet. Det var regjering på hele landet. Så jeg, når vi liksom kom opp til Gro på hytta og begynte å sortere om roller, så greide vi å legge grunnlaget for et samarbeid som ettertid blir rimelig bra, synes jeg. Det var ikke noe forskjell ettertid på Gro og andre som kom, hverken Torbjørn Jens eller Bondevik eller den andre. Det var startfasen, og startfasen hadde da den vanskeligste tida vi hatt i Norge i etterkrigstid, når vi kom til 90-tallet. Vi hadde ikke hatt sånn arbeidsledighet, ikke sånn renter, ikke så mange problemer. Og det var klart at når det kom nye folk inn som jeg var, utomodig som bare pokker, så ble det litt skjær i sjøen. Men jeg var overbevist om at jeg hadde min rolle, og jeg kunne ikke gå på akkord med den.
Frykter du for det inntektspolitiske samarbeidet?
Ja, jeg frykter for det. Jeg frykter for det samtidig. Så er det inngrodd så mye fagbevegelsens historie fra starten av, om betydningen av samspill, betydningen av arbeid for alle, betydningen av å kunne styre utviklingen om arbeid for alle. Det kan du gjennom inntektspolitisk samarbeid. Det er slik at når du truer regjeringen med konflikt, så må man tenke seg om to ganger. Men det må de tørre. Det må de tørre. Det er slik at en del av redskapen vi har, som har fungert i de tidene jeg har fortalt om, som vi har vært igjennom, dem er ødelagt. De er satt til side i forhold til styringsrett. Da må du se hvilke muligheter har vi. Tariffoppgjørende muligheter for å gå tilbake litt på noe av det. Det som har stått i loven ikke står der lenger, går an å få i tariffavtale. Det har vi gjort før, og det går an. Men du må tørre litt, ja. Du må vite hvilket redskap du har og hvorfor det er viktig. Og jeg vil ha tilbake de mulighetene som samspillet ga gjennom trepartssamarbeid. Denne regjeringen sier hele tiden, både finansministeren og statsministeren, vi er for trepartssamarbeid. I praksis er det motsatt. De nedsetter utvalg til å se på arbeidstid, for eksempel. Henter folk fra universitetene, bruker ikke partssamarbeidet for å få det til. Gang på gang registrerer det. Jeg må si at Jeg hadde faen ikke godtatt det.
Hva hadde du gjort? Hva hadde
ja,
du gjort?
Det vet jeg ikke. Men jeg hadde ikke godtatt det. Jeg synes vi har slippet alt for langt i forhold til å gjøre endringer på den samfunnsstrukturen som har ført Norge i posisjonen mer. Bevegelsen har vært i bevegelse, ja. Det har vært mange sterke reaksjoner. Men de holdningsendringene representerer, og som kan se ut som etter valget at den får folk med seg på, det er vi nødt til å være tøffere. Rett og slett være tøffere. Jeg tror vi har en ledelse i LO i dag som ikke har problemer med det, hvis de føler at medlemmene med seg. Hvis de føler at det bildet de tegner av fremtiden, hvor de savner en del av mekanismene som er muliggjort å nå der vi er i dag. Vi vil ha tilbake dem, så må vi kjøre et løpere på til det.
Og de bør kjøre hardere, tenker du, i dagens
ledelse? Ja, rett og slett kjøre hardere løp, og når det ikke har skjedd nok, synes jeg, så er det fordi vi er ikke vant med sånne utfordringer. Vi er ikke vant med at regjeringer, vi har hatt regjeringer før som er borgerlige, de har jo ikke gått til sånne skritt som denne regjeringen gjør. Har jo ikke det. De har akseptert når fagbevegelsen har sagt nei, og sagt det skikkelig, så har de akseptert det. Og så har jeg fått samspill og løsninger. Fagbevegelsen har ikke overkjørt noen. Det vi har fått er å komme i posisjon til samspill, og bruke samspillet til det som er viktig for våre medlemmer og viktig for samfunnet. Og der synes denne regjeringen har slept alt for bilen unna. Det ansvar det ligger i, og tegne et bilde av hva vil de egentlig. Det er ideologi de driver med på høyt plan, men de har ikke noen begrunnelse for det engang. Jeg tror ikke de har ute hos arbeidsgiveren engang. Jeg tror endringer i arbeidsmiljøloven var noe man fant på i Civitar og faen etter for noe, og Høyre og NO og sånn. Ikke i samspill med det som er utøvende maktposisjoner i arbeidslivet og samfunnslivet. Det kommer den dagen de merker konsekvensen av det. Da tror jeg vi må være offensive. Veldig offensive. Og på en slik måte at vi får folk til å skjønne at det vi sier er rett.
Det er alltid en kamp, tenker
du. Det er det.
En annen kamp, nå går vi tilbake i tid, til landsmøtet i Arbeiderpartiet i 1992.
I?
1992, ja. Da skjønner du hva jeg vil.
Det husker jeg godt.
Ja, da Gro Harlem Brundtland trakk seg som partileder,
ja.
Og det kom som et sjokk på landsmøtet. Jeg var der da hun talte, og alle bare falt sammen. Selv om alle jo visste hva hun hadde opplevd, gjennom sønnen sitt selvmord. Du var leder i valgkomiteen og pekte på Torbjørn Jagland som ny AP-leder. Jens Stoltenberg var den andre kandidaten. Dette er det mest dramatiske landsmøtet jeg har dekket noen gang. Vi satt i langt på natt, ringte rundt, snakket med folk, og utfallet var helt åpent. Det ble Jagland, din kandidat. Var du noen gang i tvil?
Jeg må nok innrømme at det ikke var det. Og det hadde sammenheng noen virkeligheter for meg. Det hadde sammenheng med at Jens var ung, veldig ung. Han hadde vært og var vel også leder Oslo Arbeiderparti. Der fungerte han ikke.
Oppgjøret han ikke tok med Tore Larsen, for eksempel, partisekretæren som var
riktig,
kommunist og som gjorde mye rart.
Ja,
tok lang tid før Jens Stoltenberg tok
opp det. Men jeg sier han greide ikke redde opp i det, på en skikkelig måte. Og det kranda en i og for seg ikke for han var relativt ung, meget ung. Og hadde ikke den erfaringen som Torbjørn hadde som partisekretær i mange år, til å vokse med de oppgavene man da stod foran. Så jeg har aldri vært imot Jens. Aldri vært imot Jens, men nå måtte du vurdere hvem passet best som leder og henholdsvis nestleder, og da var jeg veldig tidlig ute med at det måtte bli Torbjørn. Så tidlig ute at jeg nevnte det allerede, under første samtalen vi hadde, etter Gro hadde sagt fra på landsmøtet, så gikk jo ledelsen som var Gro og Torbjørn og Torbjørn og Gunnar. Og jeg var
Torbjørn Berntsen, Gunnar Berge,
ja.
Torbjørn Jagland og Gro.
Jeg var jo med da, inn på det rommet, og vi skulle vurdere hva gjør vi nå og sånn. Og da spurte jeg dem, husker jeg, om de hadde noen kandidater.
Gro tenkte vel Gunnar Berge egentlig, tror jeg, eller ville jeg aller helst
ha
Jens, men Gunnar Berge var vel en sånn konsensuskandidat?
Nei, Gunnar var ikke kandidat i mine øyne helt tatt. Det kom rett og slett av at han hadde sagt nei til Stortinget, og blitt oljedirektør. Så han valgte seg ut av politikken han. Så, og heller ikke valgkampen var noen kandidat. Det jeg sa det at jeg går ut fra, sier jeg. Gunnar var jo nestleder og hadde også meldt fra at han ikke ville være det, ikke sant? Og sagt nei til Stortinget og ja til boligdirektør. Da kan jo ikke han være noen kandidat, og det var valgkomiteen fra starten av det. Han var ikke noe problem. Torbjørn Berntsen var ikke noe problem, for han hadde sagt at han ikke ville mer. Og derfor kunne jeg spørre som jeg gjorde. Og selv lanserte jeg da to stykker på sparket. Torbjørn som leder, og Sissel Rønbeck som partisekretær. Og den ble jo... Særlig gro. Reagerte veldig. Men
sa hun noe? La hun noe forringer direkte?
Nei, de sa du får gå og jobbe, du Yngve. Det er jo du som skal jobbe med det her. Så jeg samlet jo valgkomiteen, hadde jeg gjort det allerede, ikke sant? Og så vi startet diskusjon. Men når jeg gjorde det jeg gjorde før jeg gikk, så var det for å være litt utfordrende omfor dem. Og jeg ba pent også om, hvis de hadde noe til meg å komme med, så måtte de komme med. Jeg leste i ettertid at Groa mente at hun har sagt fra hvem som var hennes kandidat, gjorde aldri til meg. Men under den siste dagen, før vi skulle gå ned, og hadde summert opp til alle gjort ferdig lista vår, så fikk Ivar Leverås en telefon.
Og han satt i valgkomiteen?
Ja, satt ved siden av meg. Og kom tilbake, gikk ut og kom tilbake, og det var Gro som hadde ringt og foreslått Jens. Og da fortalte han, og jeg sa til Gro, at diskusjonen var ferdig, og at vi hadde lista klart. Hun sa aldri til meg, men hun kom samme dag valget skulle være til Ivar Leverås.
Hadde det blitt annerledes hvis hun hadde kommet til deg på dag 1?
Nei, ikke det helt tatt. Jeg pratet med Gro selv underveis. Jeg hadde jo to lange prater med Gro underveis for å få råd fra henne, og at det var to kandidater, og dem ville ikke henne sett mot hverandre. Fikk jeg klar beskjed om. Det ville ikke henne. Og jeg skal ikke si vil de leve med begge to. Om man sa det, jeg er ikke helt sikker på, det skal jeg ikke si. Men hun vil ikke ta stilling mellom dem. Aldri til meg. Ikke før hun kom via Ivar selve dagen.
Hva tenker du om Torbjørn Jagland i dag?
Ja, jeg har pleid å si at Torbjørn er den beste partilederen vi har hatt på lenge. Men ikke beste statsministeren.
Med Gro var omvendt, eller?
Med Gro var akkurat omvendt. Beste statsministeren, og ikke så god partileder. Jens var den som i gjennomsnitt var best på begge. Han var best på begge. Både statsminister og som partileder. Men Gro hadde ikke tid til å være partileder. Jens hadde heller ikke så god til det. Torbjørn levde med det. Han var mye mer partileder enn statsminister. Og det er selvfølgelig ingen styrke som statsminister, og det fikk han jo mye kjøpt for selvfølgelig, og noe av det var berettiget. Men som partileder, i mine øyne, var han helt suveren.
Ble han skadet gjennom statsministertiden, tror du, eller gjennom den maktkampen mellom han og Jens Stoltenberg?
Maktkampen var nok skadelig, for å si det slik. Det var nok det. Og det men det var jo slik. Det var jo slik at når vi snakker politikk, partiledere skal jo gjøre det. Du måtte lette lenge før du fant innleggene, landsmøteforedragene fra Jens Stoltenberg og Gro, noe som hadde internasjonal politikk å gjøre, som hadde med solidaritet å gjøre. Det var bondplakka i Torbjørn Jaglas hver sine foredrag. Det var partilederen som var og holdt foredrag om partiet og fremtiden, og om utfordringene også internasjonalt. Men derimot, når vi snakker økonomi, når vi snakker om politikken generelt sånn, så var bildet omvendt. Da var det Gro og Jens som var de førende, for å si det slik.
Du slår ditt jo i hardkorn, du ser Gro og Jens som ganske like.
Ja, jeg gjør det. Jeg er vanskelig å sette dem mot hverandre også. For jeg synes de var like. De var dyktige selvfølgelig.
Rasjonelle?
Ja, rasjonelle og dyktige og sånn. Men mer administrativ enn politikere, for å si det sånn. Der var de aller dyktigst. Men det skal jo statsministeren være.
Det er jo ikke noe negativt å ha kontroll og oversikt. Det er ikke noe negativt det. Så jeg har ikke lyst til å bli oppfattet som negativ i forhold til det. For det måtte jeg min rolle også, som LO-leder. Jeg kunne ikke bare bli med politikken, jeg måtte håndtere hverdagen nå. Så det må du i alle roller, så har du det problemstillingen som ligger i det. Men jeg må si, jeg angrer aldri det som skjedde på landsmøtet i 92. Det jeg kan legge til var jo å ha en del hendelser i forkant av det, ifra gode venner som ville ha meg til å gå til Gro og spørre om jeg ville fortsette. Og det sa jeg nei, det vil jeg ikke si. Ja, hvorfor ikke det? Nei, jeg er ikke valgt til leder enda. Det er landsmøtet som gjør det, sier. Så jeg har ikke noen mandat til det. Og ikke ville heller. Jeg synes som at hun hadde jævlig nok som hadde det.
Visste du at hun skulle trekke seg?
Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg gjorde ikke det. Men jeg så ikke borte fra det. Men jeg ville ikke være med å snakke med noen om det. Jeg var interessert i mange møter hvor det var tema. Og jeg var på noen av dem, men aldri førende, for jeg brukte argumentet. Jeg er ikke noen leder av valgkomiteen. Den velges på landsmøte, og det skal vi ha respekt for. Og og jeg hadde jo stor respekt for den utfordringen Gro hadde, voldsomt. Og jeg var jo veldig glad for at jeg understrekte at det var som partileder at trakk seg, ikke som statsminister. Det har vært en helt annen utfordring. Jeg var glad for det.
Men hvordan vurderer Jonas Gahr Støre i den vurderingen av de ulike partilederne i Arbeiderpartiet?
Jeg har litt problem med det. Fordi at det har gått relativt kort tid. Han ble aktiv da jeg ble passiv. Så jeg kjenner han ikke sånn personlig. Jeg har ikke samme tilgang til å se han i virkeligheten som jeg hadde med de andre. Så blir det mediebildet som i tilfellet betyr noe her. Jeg registrerte at vi aldri hatt en utenriksminister som er så populær. Det har vi ikke hatt. Og han gikk hjem i alle miljøer. Jeg registrerte også da Jens fikk jobben sin og reiste herfra, at det var bare en kandidat. Og jeg måtte innrømme at det tar ikke stilling til, for jeg kjenner den ikke godt nok.
Men hva er inntrykket ditt da?
Det er ikke negativt. Men det er bare jeg vil ikke skryte av noen jeg ikke setter grunnlag for. Eller motsatt. Men jeg registrerte at det var ikke en debatt engang om partilederspørsmålet. Og jeg tror fremdeles at det er et godt valg. Tror fremdeles Jonas blir en god partileder. Men jeg sa det redde fra starten av. Han må få kjørt seg inn i jobben. Og han har mer behov for det enn forgjengerne. For han har liksom ikke noe partibakgrunn. Han har utenriksminister, ja, men det er ikke noe partibakgrunn det. Og han har vært mange steder, som Røde Kors og forskjellige der. Det er heller ikke partibakgrunn. Kan være litt organisatorisk erfaring, men på et annet plan. Ikke i forhold til 50 000 medlemmer. Så det er på et annet plan. Så jeg ville, han skal ha en skikkelig sjanse. Og det mener jeg fremdeles. Jeg har holdt noen foredrag etter landsmøte og forteller om hvordan jeg føler. Jeg føler veldig at det er veldig mange som vet så mye mer nå enn det jeg gjorde tydeligvis. Under valgkampen oppdager jeg ikke noe helt tatt. Jeg oppdager den fine stemningen. Jeg tror jeg holdt 53 foredrag i 14 forskjellige fylker, så jeg var landet rundt. Og følte stemningen var positiv etter landsmøtet og kongressen. Det var bare positivt. Folk ville være med. Folk skrøyt. Uhemma. Jeg husker fra tidligere valgkamper så var det en 100% snuoperasjon som hadde skjedd. Det ble usikkerhet de siste par ukene med meningsmålinger, men ikke redsel. De følte hele tiden, føler jeg, at dette ordner vi opp i, dette greier vi, og det var jo ikke slik at de blåbå vant noe valg dem heller. Grunnlaget for valget, det var jo gjennom programarbeid som skjedde i partiet og i fagbevegelsen. Ikke en eneste gang hørte jeg noe negativt om det. Jeg hørte bare positivt. De skulle gå ut og slåss for dette programmet. Men når valget var over og tapet var, så jeg møtte flere miljøer som sier at det var gærent, og det var gærent, og det var gærent. Det er mulig det, sier jeg, men hvorfor fant dere ikke på det før? Det var jo da du skulle gjøre det. Dere har faen meg vært med på dette alle sammen og slåss for og vært positiv til det. Å komme etterpå sånt, det er bare dumt.
La oss gå enda lenger tilbake i tid. Til ditt eget liv, oppvekst og barndom. Du er egentlig finnmarking, født i Vardø i 1938.
Ja.
Moren din sendte deg og to eldre brødre på barnehjem da du var 2 år gammel. De to store gutta var 6 år.
Meg og en bror.
En bror?
Ja.
Og han, det var det 8-åringen, 6-åringen?
Det var Sigvald som var den eldste.
Ja.
Han ble med mora si. Mens jeg var 2 år og Reida var 4,5.
Fortell om oppveksten din.
Ja, de første årene husker jeg ikke så mye da. Men jeg husker det da vi... Det kom jo krigen til Vardø også, som i Finnmark og landet ellers. Og det gjorde at barnehjemmet ble flyttet fra sted til sted etter hvert som Vardø ble angripet. Men der jeg begynner å huske, da vi kom til det som heter Finkongkjeila, som ligger i Øst-Finnmark. Et fiskevær som ikke blir bygd opp etter krigen. Men et av de største, Nordlands største fiskevær, hvis de gikk 100 år tilbake i tid. Da rodde de fiske, som det het, og det lå ytterst i Finnmark, og dermed i fjordene, og dermed lett å komme ut av havet. Og jeg tror jeg ble fortalt at det kom svær båt fra Hamburg en gang i uka, og hentet fisk som ble eksportert til Tyskland. Det husker ikke jeg, men det første jeg husker, som jeg er helt sikker på, det var i oktober, slutten av oktober i 44, hvor det stod plakater på telefonstolpene. Tyskerne skulle evakuere hele Finkongkjeila dagkvelden etter. Det husker jeg. Da løp jeg til barnehjemmet, og da hadde tante Torstad fått greie på det allerede. Det er på ettermiddagen fikk vi beskjed om når vi spiste middag. Om kvelden når vi skulle legge oss, skulle vi kle på oss alt tøy vi greide å få med oss. På oss. Vi skulle evakueres før tyskerne kom. Vi skulle rømme. Det husker jeg. Husker jeg vi var kommet opp på fjellet, at vi så båter med lyskastere som speide over for å se. Vi var på greie på at vi var på rømmen.
Var du redd, eller?
Ja, det husker jeg ikke. Jeg husker at det var tungt å gå. Jeg husker jeg ble bært noen ganger. Og etterpå jeg ble eldreledig, så er det jævla mange som har bært meg, jeg skjønt.
Mange skal ha den æren det var.
Ja, ja. Og så husker jeg vi kom til hva heter det med? Sånes. Da hadde det vært 2 døgn, tror jeg, i fjellet. Og da kom til Sånes, så lå tyskerne vente på oss der. Det neste jeg husker ifra det var på natta, så banket det fælt på døra. Vi lå jo noen svære saler. Og da var tyskerne på døra og skulle oss ned i prammen. Så han lå der og ventet på oss. Og tante Årstad nekta. Da gikk tyskerne og tok det minste oss. Bare med noe gikk. Og da var liksom ikke noe for tante Årstad å tenke på. Det var bare å følge etter. Det er episoder jeg husker. Men jeg har litt problemer med å gå lenger enn det, fordi at jeg er redd for at jeg forteller det broren min har fortalt meg. Og ikke jeg husker selv. Og da kan det være ille ute å kjøre noen ganger. Så jeg har vært litt forsiktig med å utdype ting veldig mye. Men jeg husker visse episoder, jeg husker en gang. Jeg ble fortalt at de hadde brukt en hel kveld på å lete etter meg. Og fra barnehjemmet. Jeg var ikke kommet inn om kvelden for å spise og sånn. Og de fant meg ikke noen steder. Til slutt, når kvelden var lang, det var jo fiskere der fremdeles. De hadde jo fiskebuer langs bryggekanten der. Og på et bord der sto jeg og sang. Han fant meg. Det husker jeg, så det ble ikke bare fortalt. Husker jeg noe av evakueringen, men ikke alt. Jeg husker tyskerne som kom med bombom til oss. Ikke sant? Ombord godteri. I prammen der, godteri, ja. Det neste jeg husker er at vi er hvor det var, jeg er ikke helt sikker på hva det heter, men jeg tror det var grensa mellom Nordland og Troms i Bostad, kanskje det het
i Bostad på Senja,
hvor det var en kirke, og i nærheten av den kirka var et hus vi ble leid opp til, hvor vi skulle spyles og ha vekk lus fra kroppen. Måtte kle oss helt og ble spylet med kaldt vann. Husk hva vi kalt lusa før vi kom sørover. Husk at vi kom til Morsjøen. Og der gikk vi av båten. Men det jeg husker hvorfor, det var første gang vi så jernbanetog, og første gang vi så trær. Skab hadde jo ikke vi sett. Da var jeg i Morsjøen, så husker jeg vi hadde tog da til Trondheim. Så jeg litt usikker på Trondheim min historie, for jeg har hørt så mye rart. Men at vi lå både her og der, domkirka til og med, men det har jeg ikke noe minner om. Men derimot jeg minner om da vi reiste derfra, kom vi til Gudbrandsdalen, og gikk av toget på, i Fåberg, og der skulle vi bo på en svær bondegård. Vi var vel 25 unger da. Der bodde vi til freden kom. Jeg husker noen episoder underveis der. Det ene var at broren min og jeg, vi skulle midt på natta til Fåberg stasjon, for da kom mora vår fra Finnmark med toget ned og skulle sørover. Og da skulle de stoppe slik at vi kunne vinke til fra vinduet. Det var vel den kontakten jeg med, tror jeg. Det er jo... Reidar forteller at han besøkte oss på barnehjemmet. Noen ganger da jeg var i Finnmark. Men det var før jeg var 60 år. 6 år. Så det husker jeg ikke noe særlig av. Jeg gjør ikke det. Det er jo slik jeg kom til verden, så var jo mora mi enke, ikke sant? Så i prinsippet er jeg jo leivsunge, som det heter. Og det nærmeste jeg kom faren min, det var regninger på begravelsen hans i Vardø.
Du trodde lenge at det var en annen som var faren din?
Ja, jeg visste jo ikke om dette her, vet du. Så det gjorde jo ikke brødrene mine heller, men enda historien, nå handlet jeg i Halden, ikke sant? Etter å ha vært på barnehjem i Asker og Bærum og Oslo, og begynte å jobbe. Og da skulle jeg konfirmeres, og da jeg kom til Halden med gode venner med en gjeng gutter som spilte fotball sammen, noe som heter Halden fotballklubb. Og den skulle konfirmeres året etter, 15-åringer i en mannskirke. Og da hadde jeg lyst på jeg, og da sammen med dem. Men jeg bodde i, det heter Haldenbergvid, Id kommune, så jeg måtte ha papiret med meg når jeg kom dit. Og blant dem var det dopsattesten, og det var ikke jeg sett. Og jeg fikk den av mora mi, jeg leste på den en gang. Så kom jeg til han trømmer et sognepressen. Og han bladde i papiret. Yngve Haagensen står det passe der. Men det står ikke i dopsattesten. Står det Yngve Helmer Johan Vinje Rasmussen. Hva kommer det av? Det var jeg ikke med på, nesten spørre mora i mamma, sier jeg. Hva svarer jeg de? Men jeg fikk tak i brødrene mine og lurt på om de visste noe om meg. De har ikke hørt om det, de heller. Og så ringte de ikke lenge etterpå. Så ringte de fra politikammer i Halden. De hadde fått en telefon fra politikammer i Vardø. Og menn som hadde gått bort. Og mente de kunne ha noe med Haagensen å gjøre. Men da til mora mi, Helene Haagensen. Og jeg sa, jeg kjente han, så han ringte. Og da sier jeg, mora mi er hos søstra si i Nittedal, så jeg skal ringe til henne. Og da gjorde jeg det, og da var det stille telefonen på andre siden, og jeg sier at det er faren din, jeg sier han. Neste jeg fikk da, det var regningen på brødøvelsen. Da måtte jeg ringe opp til Vardø kommune, og så spør jeg, hva faen jeg skulle med den for? Jeg må innrømme at jeg aldri har sett den. Jeg har ikke sett bildene engang. Gikk jeg om sosialkontoret i Halden, jeg hadde en kamerat der, som var sosialsjef, og han skjelte dem ut fullstendig. Da fikk jeg bare vette på at munnen skyldte seg for å si det sånn. Jeg har jo ikke noen personlig forhold til det, så jeg kunne ikke bli gæren på det eller noe sånt, men jeg synes det er dumt å Vardø kommune, da. Det innrømmer jeg. Og det har jeg sagt, jeg har vært der mange ganger etterpå, og sagt det, og det har jeg menig da, selvfølgelig. Men oppveksten vår, vi kom jo da til Fåberg og var der til juni måned til freden kom, og var det. Og da havna vi i Asker, på Hvile i Asker. Det ligger med Leangbukta, en svær, flott eiendom, som ligger i svingen når det svinger opp mot Slemmestad. Vettere skole gikk jeg på i første, andre og tredje klasse. Vi kalte den haven for Edens have. Det var så flott der. Vi har ikke sett eple før heller, vet du. Og trivdes veldig godt der. Men så i 48 fant jeg kloke hoder ut av at Vardø barnehagen kunne ikke ligge i Asker hele tiden. krigen var over. Men da ble brorne mine og jeg, Reidar og jeg, ble holdt igjen. For mora vår var fremdeles på sykehus forskjellige steder. Vi ble sendt til Oslo, til et sted som heter Trygg 2, som lå på Enraven. Da gikk jeg på Tøyen skole. Da var vi halvannet år. Vi ble ikke venner med dem som drev det stedet der.
Det var ikke noe bra der, sted, eller?
Nei, jeg husker ikke så mye av det, ikke det K-tegnet. Det som er vanskelig er å skyve liksom fra meg. Reidar ble jo utvist derfra, og da ble jeg det samme da, men han ble sendt til et trygg hjem ute i Gamlebyen, og jeg ble sendt til Bærum, til Bøyen, gård og guttehjem. Det var slik at jeg fikk rei på det samme dagen. Jeg fikk en koffert, de sa, var min og tøyet mitt. Fikk jeg 2 kroner, tror jeg. Skulle jeg gå ned på kontraskjæret, og ta en gul buss, det sto Hønefoss på. Ta bussen til Vøyenenga.
Hvor gammel var du da?
11. Og så skulle jeg ta bussen til Vøyenenga. Når jeg gikk av bussen der, skulle jeg bare gå rett til høyre, og opp 2-3 kilometer opp noen bakker. Og da kom det et skilt det sto Vøyen går på. Og der visste de jeg kom. Da var jeg resten av at jeg gikk ut folkeskolen, gikk på skueskole.
Var det et bra sted å bo, eller?
Veldig bra. Jeg likte meg godt der. Det var 70 gutter der, jeg var blant de yngste. Og lærte idretten å kjenne Mode Sandvika, så spilte jeg poppa på småutlag, eller Lilleputt etter veldig gangen. Hoppa i husker jeg ikke den bakken, Myrabakken, og var aktiv. Veldig aktiv i idrettsmiljøet, for å si det slik. Som var en del av det Vøyen guttehjem.
Tenker du på det som hjemme? Var det på en måte...
Ja, det var det. Jeg har vært der noen ganger etterpå holdt foredrag, vet du. For det har blitt et historisk sted, det da. Og historieløget Bærum har hentet meg et par ganger til å holde foredrag der. En som snakker om Vøyen gård og guttehjem historisk, og en som snakker om å være barnehjemsgutt der.
Fortell om moren din, hva tenker du om henne nå, og hvordan så du henne som barn?
Nei, som barn, vet du, så som jeg sa, så hadde jeg ikke særlig mye å gjøre med. Men da jeg begynte å få kontakt med meg, så hadde vi rimelig kontakt. Jeg var jo besøkt av, ikke til jul, tror jeg, men jeg var til sommeren og sånn. Hun bodde jo på forskjellige steder, men etablerte seg i Halden da. Da ble det god kontakt. Da var det i Halden, det ble det. Da bodde jeg ute i Bærum, ja. Men hun har jo vært med tøft liv, mora mi. Jeg fikk jo greie på da jeg var voksen. Hadde enda en bror, ikke sant? Bodde på Ørje, var født i Finnmark 2 år etter meg, så hadde jo 4 gutter da, med 3 forskjellige fedre, så hadde jeg sprekt av meg. Og jeg mener akkurat det jeg ikke tenkte så jævlig mye på, ikke klandret for noe, at krigen kom kunne ikke være noe skyldig, at det ble syk kunne ikke være skyldig, så da liksom spørsmålet var forhold til mora mi, så etter hvert ordentlig. Jeg er kanskje mer positiv enn mine eldre brødre, de var eldre enn meg, og følte mer med på den tiden der. Men ja, ikke mer på det siste året. Det er jo 48 år siden jeg reiste fra Halden. Nå er det, mora mi døde da jeg var 60 år, ja. Og det er jo snart 20 år siden det. Og Reidar, den mellomste av oss, han har jo vært flink til å sammen med sin familie ta vare på henne der jeg bodde, handle for og alt mulig og sånt nå. Så han hadde rimelig forhold til. Jeg hadde jo det på min måte, for jeg var jo ikke så mye hjemme, jeg var på partnerstøtt, ikke sant? Så unga mine fikk ikke så god kontakt med bestemora som vi hadde håpet skulle få, for det var jo mye skyld da, som ikke var der. Så fikk jeg en bror til da, og det er en lang historie det også da, men det fikk jeg greie på da jeg var 32 år siden. Broren min ringte og sa, vi har fått greie på en unge, vi har en bror på Ørje. Jeg dukker jo opp flere, for det bare ringer seg. Men jeg ville aldri klandre mora mi. Han gjorde aldri. Aldri klandre henne. På livet henne førte, det var det jeg gjorde. Og hun, som jeg har sagt, at vi kom på barnehjem, kunne jeg ikke skylde henne på for. Hun satt der med 3 gutter, og var enke, og krigen kom, og dårlig med mat, og så ble jeg dårlig med siden av. Hun hadde jo all verdens sykdommer, og var jo forskjellige institusjoner også, av dem som hadde med hun å gjøre, for å si det sånn. Men når jeg ble frisk og rask igjen, da jeg blitt 14 år, da flyttet jeg til Halden. Da pakket jeg kofferten ut på guttehjemmet og reiste dit, og flyttet inn til henne, og der var jeg helt til jeg fikk en ny gubbe, og folk som skulle styre meg nok, altså, da flyttet jeg på hybel. Men det hadde gått forhold til mora mi fremdeles. Det hadde jeg. Og det, jeg vil ikke si noe gærlig, mener jeg.
Og du har sagt at du gjennom oppveksten ble både lært å stå på egne bein, og lærte også at du var alene.
Ja.
Og så har du også fortalt at det var først da du nærmet deg 30 år, at du slapp noen ordentlig inn i livet ditt. Da møtte du Astrid,
jeg gjorde
som
det.
Var kona di over 40 ja. År. Og så mistet du henne brått. Mm. Hjertet stanset i stolen hjemme. Det er 6 år siden nå.
Mm.
Kan du si noe om sorg? Om å leve i sorgen, og om å forsones med sorgen?
Astrid var gift i 42 år. Vi hadde et særdeles godt forhold, tror jeg. Fikk to barn sammen, Harry og Kari. Og levde trygt og godt i Ski. Jeg levde et liv, yrkesliv, som gjorde at jeg var avhengig av god støtte hjemme, og det fikk hele veien. Og hun tok hånd om unga som ikke hadde sånn tid til som jeg burde hatt. Og kanskje burde organisert bedre, men aldri noe kritikk på Astrid til det. Men det var også slik at når jeg hadde tøffe ting foran meg, og mange vanskelige situasjoner, så bød jeg ikke ned lese om de avisene. Det snakket jeg med om. Jeg tror jeg var flink til det. Og for eksempel, i 2 år har jeg sleit for å bli LO-leder. Snakket alltid om det hjemme, ikke bare med henne, men unga var begynt å bli store. Den ville være med i diskusjonen hjemme også, og kjempe på pappa. Ja, det... Det verste jeg var utsatt for i den perioden var jo at det kom en gærning og tente på huset vårt.
Ja, for det brant helt ned.
Ja, gjorde det, og innvendig var det kaos. Totalt skada. Og det var jo det året vi hadde tariffoppgjør og skømt 5. ferieuka. Jeg hadde fått et brev på forhånd i februar måned med en som presenterte seg som en bedriftsleder, en liten bedrift i Troms. Og 5. ferieuka, hvis den ble vedtatt, så ville bedriften gå konkurs. Derfor var det slik at hvis den ble vedtatt, ville han ha en av sine ansatte reisende ned til Ski og brenne opp huset mitt. Og det leverte jeg til politi da. Da hadde jeg levert det til politi før om et annet innhold, den skulle ta liv av meg. Og det var mer hissig på enn det andre. Det er noe sånn. Men i alle fall så da jeg var i Afrika, så fikk jeg telefon om at huset sto i brann. Så jeg tok master og snudde og reiste hjem. Unni og Kjell Bjørndal har fått samme henvendelsen, så vi reiste sammen. Jeg husker jeg var på mellomlandet i Paris. Da møtte vi en VG-journalist, jeg kjenner det veldig godt, fra mange år tilbake. Og som hadde seg bilder av huset sto i brann og sånn. Det var masse kaos da vi kom hjem. Og i midt i det hele så tappte jeg faen meg tariffavtalen og fikk streik, husker du kanskje? Samtidig, så jeg hadde nok å gjøre. Der, men hele tiden, tilbake til Astrid, hun var en støttespiller for meg i alle sammenheng. Og jeg var ikke glad i henne, bare var mer enn det. Fordi at det var så avgjørende for meg. Når jeg kom hjem sur og grint og ikke var godt noe bra og sånn, så var det der med han har rundt meg hele tiden. Og roet meg ned. Veldig flink. Da jeg gikk fra, så hadde jeg jo... Vi hadde vært på tur med gamle garde i København. Sånn 2 netters tur. Vi hadde spist godt og var sammen med gode venner og dansa og på hjemturen. Jeg hadde vært og spist frokost. Så kom så klaga hadde fått noen problem. Men vi kom nå ut av båten da, og satt da på en stein der mens jeg hentet bilen, og så på veien bortover, så sier jeg, skal vi kjøre om Askim sykehus? Å nei. Dette var i overgangen november-desember, og nå sykehus sier da, syke henne. Så var jeg hjem da. Hjertet og pusten hadde hatt problemer før, så hadde jeg sånn maskin hjemme. Vi kunne sette på her. Og vi gjorde det med når vi kom hjem. løpet av noen få timer så var alt i orden. Hun laget middag til ettermiddagen selv og ordnet alt. Og da kvelden kom så så jeg på TV, og da kveldsnyttet var så pleide jeg å gå og legge meg. Men sendet så på noen svenske filmer. Så våknet jeg 10:30, husker jeg, og hørte TV-en sto på. Da antok jeg at jeg hadde sovnet på den TV-en, og det hadde gjort. Men da fikk jeg vekk det. Og vi gikk og la oss igjen og, sammen. Så våknet jeg 6:00 igjen, før jeg skulle ut og slå rens. Og da var jeg ikke der. Dent også, jeg ikke fikk sove og gikk og satt seg i godstolen i stedet. Og jeg tittet her, og der satt jeg. Men det snudde meg. Hun så på med åpen munn. Det har jeg ikke sett før. Og jeg greide ikke vekka. Jeg ringte unga og leger og alt som var. Og det, da var det ikke mulig å få vekk der. Jeg kjente at jeg bytte med kalla dere, så det hadde antagelig begynt å skjedde fort. Og jeg må si at det er det verste jeg har vært med på. Det er forferdelige greier, og unge hadde spesiell reaksjon. Jeg har alltid vært mye på farta, men det siste året prøvde jeg å trappe litt ned, for Astrid synes det var greit på farten og sånn. Men jeg bør ikke overnatte så mye ute, jeg kunne komme hjem om kvelden. Og det begynte jeg å gjøre det siste året. Da sier unga, pappa, begynn å reise igjen. Du skal ikke sitte hjemme og sture. Og i året har holdt 70 foredrag. Jeg synes det var tøft. Men Kari og Harry har vært flinke med meg. Passet på meg, mast på meg, ringt hver dag og god kontakt og sånn. Og siste par årene så har jeg fått en kjæreste da.
Ja, det har jeg lest om. Ja. Så immer hyggelig.
Ja, og Anne-Marie som jeg heter, Polvik fra Stavern, hun er jo gammel bondekone. Men i voksen alder etter barna kom så gjorde hun utdanning helt på øverste nivå. MS-eksamen på universitetet. Med 3 unger, var ikke dårlig det. Men vi var enige relativt fort. Vi passet veldig godt sammen, men ikke bo sammen. Hun vil ikke flytte til Østfold, jeg vil ikke flytte til Vestfold. Så samboere kommer vi aldri til å bli. Men til søndag reiser vi igjen, og er borte på Tenerife i 14 dager.
Åh, så fint.
Kommer til jula, der vi er for oss jula hos våre familier. Vi kom hjem på en måned siden fra Kypros i 14 dager. Nyttårshelgen skal vi feire på Island, Reykjavik. Jeg er stadig på farta. Det synes jeg er flott og moro. Og hun er jo også enke da, for mange flere år tilbake enn meg. Så vi har ikke gått fra noen for å si det slik. Og rimelig godt forhold til våre respektive, de forskjellige steder, barn og barnebarn. Og jeg synes vi har en veldig fin ordning.
Og det viser jo at livet kan gå videre, og livet kan...
Ja, det gjør det, det gjør det. Men jeg glemmer aldri det jeg hadde da. Nei. Det kommer jeg aldri til å gjøre.
Og det trenger du ikke heller?
Og jeg er der en gang i uka og sier dette, Astrid. Åh. Kommer aldri til å glemme det.
Det er fint da.
Lenge har vi holdt på nå?
Ja, nå nærmer vi oss vel slutten.
Er det 16:45?
Åh, ja, fader, det er den, vet du.
Hæ?
Den er 16:45.
Jeg skal være et sted 17:00, ja.
Får jeg bare stille avslutningsspørsmålet mitt da, så går vi?
Ja.
Hva skal bli historien om deg? Yngve Haagensen, det var han som...
Ja, jeg håper det blir han som aldri ga opp kampen for arbeid for alle. Aldri... Altid benyttet samarbeidets muligheter for politikere og arbeidsgivere til å slåss for et samfunn med arbeid for alle. Hvor arbeid for alle er jobb nummer én.
Det er godt ettermelde.
Ok.
Tusen takk. Takk til deg som hørte på. Takk til researcher Grete Ruud og vår faste produsent Magne Antonsen. Vi høres om en uke, eller kanskje to.